Dia ankafaliana no iarabana antsika manakavy amin'ity fandarana androany ity. Zoma faharoan'ny volana isika dia handalina manokana ny momba ny Masina Maria. Efa fantatsika moa ny mpiretra miaraka amintsika amin'izay fandalinana ny momba ny Masina Maria izay dia mompera soloromanana Hervé. Eto ampanomboan'ny fandarana zao moa tsika voniona tamin'n'ity taona ity dia miaraba mopera tonga sy eto fandarana miralosoa mopera amin'izao nahatratraranao ny taona vaovao izao.
Miarabanao ihany koa tompondraiky ity fandarana ity mifanaritavy taona, dia miaraba antsika rehetra manjo ny dinika fanao amin'ny alalan'ny onjam-peo isaky ny soma faharoa amin'ny volana. Arak'izay hoe fionana voalohany amin'ity taona 2022 tia ataoko fa mbola tsy tara tokoa raha manatitra ny arabo mba ampiraritsoa antsika rehetra nahatratra zao taona vaovao zao, ka lay fahasoavan'andriamanitra tsy mety lany any anteraka ny fiainantsika manontolo, fa dia manasa antsika indray hitafatafa sy hanaraka ny dinika fanao isam-bolana toy izao.
Efa fomba fanao moa izy ity tsy dia izay maharatsy azy dia hoe misy ny vavaka anomboanao ny fandarana, dia atombokantsika amin'izay mifandarana ary.
Ao anatin'ilay dingana voalohany amin'ny sinody moa misy antsika ankehitriny amin'ilay hoe fanangonan-kevitra aty amintsika vahoaka an'Andriamanitra mihitsy, ka izay indrindra no nisafidianana manokana androany mba hoe ilay vavaka efa haintsika tsenjery angamba ny fanaontsika any amin'ny fiangonana isanisany any izay no hanomboantsika izao fionana amin'ity andro anio ity. Miaraka ny vavaka isika. Rehefa nahamasinao, indreto izahay tafavory eto anoloanao amin'ny anaranao. Miaraka aminao izahay mba hanorodianay. Ataovy tonga trano fonenanao ny fonay. Ampianaro anay ny lalana tokony arahana sy ny fomba narahana azy. Osa sy mpanoty izahay ka aza vela ivoy fanakorotanana. Aza vela hitarika anay ho any amin'ny lalandratsy ny tsy fahalalàna. Ary ny asanay mba tsy ho any amin'ny fitsitokotokoana. Ataovy mahita ny fiombonanao aminao izahay mba ho afaka hiara-mizotra mankany amin'ny fiainana mandrakizay, ary tsy hiala ny lalamarina sy mahitsy. Izany rehetra izany no angatanay aminao izay miasa amin'ny toerana rehetra, miaraka ny ray sy ny zanaka amin'ny taona rehetra mandrakizay.
Amen. Alohan'ny resantsika ny votoatikevitra amin'ity androany ity antsika moa izany nisy ny fandarana tamin'ny faran'izay inoana fa misy ireo manao fanamariana, misy ireo mandray anjara ao anatin'ny tambazotram-pifandraisana. Nanahoana ny vokatra fandraisana anjara ampian'izay mopera?
Ny akamaroan'ny afatra voaraiko dia fangatahana ny tahirikevitra amin'ny dinika izay natao. Nisy maromaro mantsy ireo nangataka an'izany. Marina fifananazava hoe fampianarana sy fampitamponoana izy ity tokony homena ny olona mahimaim-poana, nefa kosa sady ezaka asa fikaroana ihany ilay atao. Raha sitrak'Andriamanitra dia verina hoe mbola voaka ny amin'ireny gazety ny fiangonana na ny nao atao boky mihitsy aza zao dinika izay ezahana atao ifampizarana amintsika izao, ka noho izay indrindra dia tsy mbola afaka mamoaka ny tahirikevitra ratsoratra fa ny feo izay navoaka teto amin'ny onjam-peo iny azoko omena ihany raha afaka mandalo sy manantony eny amin'ny fiangonana Andravoahangy izay olona liana ho amin'izany. Fa ny atsoratra ny document zany teny frantsay ialako tsiny fa mbola tsy aparitako noho izay antony hoe asa fikaroana, dia mba asany tena manokana ka mbola misy tanjona hafakendrena ao anatiny. Ny tiako mariana faharoa dia fialatsiny ampanajana, fa ilay laharana nomenantsika mba hifandraisana iny dia efa tsy ampiasaiko intsony ankehitriny, fa efa izay no nyfandaminana sady nataon'ny operatera mampiasa azy. Izany angamba no mety koa hoe antony tsy nahazoko afatra mihitsy tao anatin'izay fotoanaizay, satria efa tsy mandeha mihitsy ilay numero aty amiko ankehitriny, ary rehefa nanontany teny amin'ny servisy client dia hoe efa tsy miasa io laharana io. Ka mialatsy indrindra aminareo izay nanoratra tany nefa tsy voaray fa tsy ampiasaiko intsony iny laharana iny. Ary raha mbola voatahirany amintsika ilay laharana iny dia azafato mba vaovao, fa lasa manoratra any amin'olona hafa tsika ka manelingelona olona hafa angambany. Ovaolana dia efa namoaka laharana vaovao olazainaina ny averina ny amin'ny faran'ny fandarana, fa efa tononko sady hoe ny laharana 032 38 269 83. izay indray no laharana azonareo andefasana hafatra ilazana izay fanontaniana manitikitika mahakasika izao dinika momba masomary izao. Teneniko ihany hoe averintsika ihany izay laharana izay ny amin'ny fiafarany ny fandarana mba ho tadidy.
Mety indrindra manaraka ny fandaharana sika aloha. Efa fantatsika hoe rehefa sabotsy faharoan'ny volana no misy ny fandaharana momba ny masina Maria, dia manaraka tsarytsika. Dia raha misy ny tena tsy azo izany a, dia izay le hoe mangataka ny tahirikevitra sy ny sisa, dia efa izay nazavay mopératif izay izany le izy a, na ianareo mifandray aminy a, na tena hoe manaraka hatramin'ny farany a ny fandaharana. Zay io ia mopera fa andehasika no nidinika amin'izay ary marina moa fa hoe efa nisy filazana teto hoe ohatran' izao no endrika izay narahantsika ny fandaharana fa aleo averina kely aloha ilay drafitra satria mba hahafahan'ireo ilay mpanaraka antsika ny fandaharana izany dia aleo a averina kely ho arahan-dry zareo ilay izy.
Marina tokoa izay fanamarianao izay satria na any amin'ilay afatra sasany izay voaray dia mbola misy manontany hoe roviana indray ny misy ny fandaharana na hoe tsy arako ny fandaharana tamin'izao a, ka dia tsara mariana fa dinika fa 24 izao ataontsika amin'ity janoary 2023 ity, izany hoe efa nisy ora ray 13 lasa tany a ny fampiresahana teto amin'ity onjam-peo ity. Efa ho 15 volana nefa izay ny tena nirahana teto satria tamin'ny volana janoary 2023 sahala amin'izao a dia tsy nioana kely teto sika fa i Mompera Venceslas izay nanao fandarana teo aloha no nanao famelabelarana tamin'izay. Ny drafitra misy antsika moa dia hoe ao anatin'ny dingana faharoatsika ankehitriny. Ny dingana voalohany a nampitondraina ny lohateny hoe Masina Maria arak'izay voalaza ny Baiboly. Ny zantsika nasongatana ny hoe ahoana ny filazan'ny Baiboly momba Maso Maria. Nandritra ny dinika roa voalohany no ny fantohantsika mihitsy tamin'ilay hoe fanomanana hita tao amin'ny testamenta taloha, izany hoe ireo heverina fanomanana ny fahatongavan'ny Maso Maria ilay vehivavy iteraka ny mpamonjy. Nomarina tamin'izany fa misy fomba telo no nentin'Andriamanitra nanomana ny fiavian'ny Maso Maria teto an-tany mba ho fanatanterahana ny famonjena. Teo ny fomba ara-moraly, ny fomba ara-tipolojika ary ny fomba ara-paminaniana. Tansaintsika fotsiny ohatr'izay sisa satria efa nijerentsika lavy izany tany amin'ny dingana voalohany tany. Rehefa vita kosa ireo fanomanana hitantaratra tao amin'ny testamenta taloha ireo dia nijerentsika indray izay voalaza ny testamenta vaovao. Dinika 7 be izao no niresantsika teto makasika momba Maso Maria ao amin'ny testamenta vaovao. Dia hatramin'ny dinika fahatelo a ka hatramin'ny dinika fahasivy. Teo amin'ny dinika fahafolo kosa dia niezaka namaly ireo fanontaniana maro avy amin'ny mpanaraka ny fandaharana sady namalana ny dingana voalohany intsika. Nanomboka niditra tamin'ny tapany faharoa indray sika nanomboka ny dinika faharaikambifolo ka miresaka ireo teny finoana efatra momba Masina Maria efa ajay ny fiangonana ankehitriny. Dia reto avy ilay teny finoandreo raha ampatsaivina kely hoe Masina Maria Renin'Andriamanitra, Masina Maria Reny Virjiny mandrakizay, Masina Maria nitorotoroana tsy azo keloka ary Masina Maria nampakarina vatana sy fanahy any amin'ny voninahitry ny lanitra. Ngambany efa hainareo tsenjery izay zavatra efatra niteneniko izay satria efa imbetsaka izay no naverimberintsika teto. Nefa na izany aza dia izay zavatra efatra teny finoana efatra izay indrindra izay no anompanantsika ny dinika amin'izao fotoana izao. Ka efa nisy dinika telo izay nandiniantsika ireo roa voalohany, izany hoe Masina Maria Renin'Andriamanitra sy Masina Maria Reny Virjiny mandrakizay. Ka mazava ho azy fa amin'izao dinika fahefatra ambifolo izao dia hifantoka amin'ilay teny finoana fahantelo ary isika io indray no resadresantsika amin'ity androalohany ity, izany hoe i Masina Maria no torotoroana tsy azo keloka. Ahoana indray fampianaran'ny fiangonana momban'izany?
Ny drafitra moa izany efa navery mopera teo a, dia inona fa afaka manaraka tsara ny toy ny fandaharantsika mpiaino. Mopera moa izany efa nteny teo hoe no alalintsika izao a dia ilay loha hevitra hoe Masina Maria nitorotoroana tsy azo keloka. Eto tsika manomboka mandalina io dia angamba misy ny taritrisaka entompirana zavana ity teny finoana fahatelo ity.
Toko fa tsy tena hoe taritrisaka moa fa hoe mba horeny ny zanany izay no nanomanan'Andriamanitra ny masina marehitra any am-boalohany, satria hiraka faran'izay masina no ankinina aminy. Noho izany dia nataon'Andriamanitra feno an'izany fahamasinan'izany tokoa izy. Ny fanambaran'ny anjely raha tonga ilaza ny afatr'Andriamanitra tao aminy no izay no manampy antsika alalan'izany. Tsy mba niarahaba masony Maria tamin'ny anarany mantsy niaraka anjely Gabriely tamin'izay fa avy hatrany dia mpamaro toetra no notononiny, arahaba ry ilay feno soavana. Avy amin'io fiarahabany anjely io no mifototra ny fampianaran'ny fiangonana. Feno soavana masony Maria, izany hoe tsy voakasiky ny fotana mihitsy izy a, fa soda olony ao anatiny. Raha lazaina tsotra izany nodikany hoe masina Maria nitorotorona tsy azo keloka, dia hoe tsy voakasiky ny fahotana i masina Maria.
Ohatra izany ka hoe tsy voakasiky ny fahotana tamin'ny fototry masina Maria, inona ny vokatra izay teo amin'ny fianam-panahany?
Tena mahafinaritra ilay fomba hanonanao azy, satria izara nanonona hoe tsy voakasiky ny fahotana masina Maria. Nylazaiko ankapobeany raha ny filaza azy fa izay nyteneninao hoe tsy voakasiky ny fahotana tamin'ny fototra, izay mihitsy ny tena heviteny. Mazava tsara mantsy ny hevitry ny teny finoana hoe tsy voakasiky ny fahotana tamin'ny fototry masony Maria na dia naterabehivavy toy ny olona rehetra aza. Miara-dalana amin'izay tsy mahavoakasiky ny hoe fahotana tamin'ny fototra azay ihany koa ny tsy fanana ny fahotana mihitsy. Dia izay indrindra ilay nilazako azy teo raha tsorona hoe tsy mba nanota i masina Maria na dia olombelona toa antsika aza. Tsy dia hoe resy lahatra tamin'izany daholo akory ny olona rehetra tany am-boalohany tany, efa na dia hatramin'izao azy dia mbola misy olona ngia miteny hoe aiza koa dia tsy nanota na dia kely aza, na koa milaza hoe olombelona ve dia ho lavorary. Ka nisy noho izany ireo nilaza ny tsy famendrehana teny frantsay mialatsiny andramiko kely hoe imperfection de Maria, hoe nisy tsy famendrehana ihany tao amin'ny maso Maria izay ny tena mahaolombelona azy. Fa manoloana an'izany kosa dia nijoro ireo mpiaro ny hevitry ny finoana ka nanao fanoherana nampitahany Eva sy masina Maria. Fa raha tsy ravorary ilay voalohany a, lavorary kosa ilay faharoa mba ho famonjena antsika olombelona rehetra.
Mompetra zao tena nazava hoe tsy ny olona rehetra ngeny resy lahatra hoe amin'izay leo efa masinina toetra masina Maria izay e, ary misimihitsy ara nylaza hoe manana fahalemena izy. Tsy izay ny adhevitrintsika eto a, fa ilay nahatongavany teny finoana ny dea ho resahana. Na misy ary reo tsy resy lahatra ahoana no nataon'ny fiangonana ka nahatonga nyity fanambarana fa hoe tsy voakasiky ny fahotana tamin'ny fototra ity masina Maria?
Tena lava alora raha nytantara nahatongavana tamin'ny hoe fanambarana nyio teny finoana io, satria hoe efa taty amin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo taty izay vao nanambara nyio teny finoana io ny fiangonana. Ary ady hevitra nahatra taonjato maro a izay no nisy vo tonga tamin'izany fanambaran'izany ny fiangonana. Etaona nefa no hamerenako indray ny fomba fiasa sy fandinika ao anatin'ny fiangonana. Misy ilay hoabolana malagasy sa fomba fiteniny hoe aleo miadako renina, dia tena izay mihitsy ny fomba fiasa amin'ny fiangonana. Efa misy aza somary maneso antsika indraindray hoe docteur après la mort, izany hoe totara fotoana matetika ny fiangonana noho io fomban'io. Nefa dia aterina fa mandinika, mamaka faka, mandanja lanja ary manady ady fatratra ny fiangonana alohan'ny anaovany fampianaram-pinoana iray. Arak'izany a, dia tsy miteniteny foana raha mampianatra fa efa nandalina fatratra. Ary ambonin'izany rehetra izany dia mivavaka, ohatra nanomboantsika teo hoe miara-miasa amin'ny fanahymasina. Izay indrindra ilay vavaka ataontsika amin'izao sinody izao fikaroan-dalana anasoavana ity fiangonana itya, ary alalàna hoe aiza marina ny lalana hitondran'Andriamanitra ny fiangonana. Vo tao amin'ny taonjato faharoa mantsy dia efa teraka ary nahazatra ny olona ilay fomba fiantso hoe virijiny masina, raha iteny amin'ny masony Maria. Niverina fa maneho ny fahamasinan'ny masony Maria ny fahavirijininy. Ny fomba filazany laza tamin'izany taonjato voalohandohany izany dia ny feheza teny masin-damboroazy hoe tsy virijiny ara-batana fotsiny izy a, fa virijiny mihitsy ara-panahy. nisy nefa reo olona ataontsika hoe ampafiangonana zay nahita na de hoe nanaja masomario virjiny masina aza de somary ny teny ihany hoe misy fahalemena kely izy. Tsy fafintsika fa nisy an'izany e tao amin'ny tantara ny fiangonana, ohatra hoe origène ny aina tany amin'ny 580 a ka hatramin'ny 350. De izy zao de anisan'ny anankiray olona anankiray ohatra mazava amin'ilay fivoarany fankatoavana ilay teny finoana mahakasika amin'ny fahamasina toetra masomaria. Izy mantsy a de sany antso amin'ny masomaria ho toyny olona tamin'ny androny hoe virjiny masina, nefa koa izy de nihevitra fa nisy fahotana ihany tao amin'ny masomaria. Ny tenin'andriamanitra ny dinihany de ilay faminaniany simeona ka nahatonga azy hevitra fa kay nisy tsy fahalavirana tao masomaria, no every mantsy fa lasa tsy maty ho an'ny olona rehetra tokoa Jesosy raha tsy nisy fahotana tokoa ka nodiovina tao aminy a i masina maria. Raha lazaina mazavy zany nahatonga ny origena hevitra fa nanapahotany masomaria de ny famonjena navy amin'i Kristy zay famonjena ho an'ny olona rehetra tsy misy afakavaka. Nefa tsara mariana fa na tsy nanana fahotana azy masomaria nandray famonjena mihitsy izy. Ary araka fanvolazantsika matetika ary anterina hatrany de hoe efa famonjen'Andriamanitra ny fiarovana any masina maria tsy ho voakasiky ny fahotana. Ny tena fahatsokevitra lehibe nitranga tamin'izany taonjato voalohandohany tany de azo fehezina amin'ny teniny masina Jean Chrysostome olomasina ny aina tamin'ny taona 1470 ka hatramin'ny 700 tany, zany hoe 4e sy 5e siècle tany hoany. Izy mantsy de tsy nysalasala mihitsy nylaza fa nanapahotany masomaria ka lay fanontaninana tamin'ny anjely iny a zay nolazainy hoe fahotany. Nylazainy fa hoe nysalasala tsy nino an'Andriamanitra masomaria tamin'iny. Na de nisy abafiangonana nysalasala ary mety nyteny hoe nisy tsy fahalavirana tao masomaria aza, nisy hafa kosa nanana fomba fijery hafa kely satria raha ny hevitra ry origène sy ry Jean Chrysostome hoe nisy fisalasalana tao masomaria tsy mbo toy izany kosa ny fanazavany Cyril d'Alexandrie azy. Cyril d'Alexandrie moa de tanyhoany amin'ny taonjato faefatra sy fahadimy tany koa no niaina. Ho anty ampanyfiangonana ity de rehefa manazava ilay faminaniany simeona ka miresaka ilay hoe tanterahan-tsabatra ny fanahinao, tsy mba fisalasalana no nolazainy fa kosa hoe fankapanahy na hoe fijaliana natrehany masomaria. Na zany aza nefa rehefa niresaka ny zava-misy teo ampototry ny azo fijaliana i Cyril d'Alexandrie de nilaza ihany koa fa mety nisy ihany fisalasalana tao amin'ny masomaria tao. Ka tany amin'ny taonjato faefatra tany no nisy fanamafisana sy filazana mazava ny fahamasina toetra masomaria de avy amin'ilay i masinda Efrem ny aina tany amin'ny taonjato faefatra tany izy. Ny fehezanteny malaza nambaran'io aby amin'ny fiangonana io de hoe tena marina ry Jesosy fa ianao sy ny reninao ihany no olona feno ny hatsarana amin'ny zavatra rehetra, satria tokoa ao aminao ry Tompo tsy misy pentina fahotanana de kely aza ary tsy misy tsino mihitsy amin'ny reninao.
Verina kely a mompera amin'ilay dinika efa natao teo aloha, nilaza ianao hoe nisy ny konsily natao tany Efesy tamin'ny taona 1700 izay namoaka fampianarany lehibe momba ny masina maria. ity teny fona fahatelo ity ve zany lay hoe fahamasina masiny mare resa atsika eto vo resaka tao anatin'ny konsily io.
Ny nambara tamin'iny konsily iny tokoa raha mitaona raika amin'ny telopolo sy efajato zany hoe taonjato fahadimy cinquième siècle tany a, tamin'iny no nanambaran'ny fiangonana fa renin'andriamanitra maso maria. Mariana nefa fa tsy tena momba masina maria ny tena nifantohan'ny adevitra tamin'izany. Ny tena tsy nentina resy lahatra Nestorius io lay eveka na tarika ny konsily tamin'izany a dia ilay vao mbola nampiasaina hoe teotokos, adika hoe lay miteraka n'andriamanitra. Tsy mitombony zany hoe izy fa aiza koa nisy olona iteraka n'andriamanitra zany. Farafaratsy mba azo ekena zao izy hiatrany Nestorius a dia ny hoe kristotokos, zany hoe lay miteraka ny kristy. Raha izany hevitry Nestorius zany no diniana dia tsapa fa sarahany roa mihitsy kristy a, ka misy ampahany nateraka masomaria fa misy ampahany tsy naterany. Io fanasarahany io mihitsy anefa no nandiso azy satria kristy dia olona ray a, olona faharoa amin'ny trinite masina, tsy azo sarahana mihitsy. Fa rehefa nazava fa sady andriamanitra kristy ny olombelona dia nazava koa fa renin'andriamanitra lay niteraka azy. Dia io maharenin'andriamanitra masomaria io zany hoe amin'ny maha ilay miteraka ny zanak'andriamanitra azy a no antony iray nanamafisany fiangonana ny mahamasina tsy manatsiny amin'ny masiny maria. Ko raha masina tokoa moa ilay zaza aterany, ahoana no tsy hamasina azy ireny miteraka? Nakanofo tao aminy anie ilay zanak'andriamanitra e, fa manampy io maharenin'andriamanitra io koa no mahavirintsiny azy. Efa nambarantsika teo ambony fa nentina nanehoana ety ivelany ny fahamasina ny masina maria ny mahavirintsiny azy. Ka noho izany a, ny maharenin'andriamanitra sy ny mahavirintsiny amin'ny masina maria miaraka no entina naneo fa tsy voakasiky ny fahalotoana izy, na marimarina kokoa dia hoe tsy voakasiky ny fahotana izy. Ny konsilto efezy averintsika ihany a tamin'ny raika amby telopolo sy efajato rehefa nanambara ny maharenin'andriamanitra amin'ny masina maria dia nanafoana ho azy ny fisalasalana fa mety nanam-pahotana masiny maria. Amin'ny maharenin'andriamanitra azy a dia tsy mba nanam-pahotana izy.
Fa honao mompe a ampony torina ny fahamasina ny masiny maria ve zany le fanambaran'ny konsily izay le konsily tany efe izay? Tsy nisy nilaza tsony ve zany tateoriana hoe manam-pahotana masiny maria taoarinany konsily io?
Satria araka ndinenyko efa taonjato fahadimy tsika zany no miresaka ny konsily a dia raha nandritra ny moyenazy aloha dia tsy nisy tsony nanohatra izay fahamasina ny masiny maria izay. Atao kokoa moa fa ho an'izay nianatra tantara ny fiangonana dia mahalala hoe nandritra n'izany moyenazy izany dia ny fiangonana mihitsy no atao hoe tompony fahefana tao amin'ny tontolo ny ainana tamin'izany fotoana izany, nanana fahefana ngeza be ny fiangonana. Mety izay ny antony hoe tsy nisy sananohatra aloha teo a, nefa ihany koa ataoko fa vokatry ny fampianaran'ny konsily izay nanambara hoe renin'andriamanitra izy a, noho izany tsy voakasipaotana izy a, dia ataoko hoe tsy nisy mihitsy izay tantaratra hoe nanohatra izay fampianaran'ny fiangonana hoe masina i masina maria. Fa rehefa tonga taty amin'ny taonjato fahadimy ambin'ny folo fahaenina ambin'ny folo nisy ny atao hoe reformateur tany indray vao nanomboka nisy ny teny hoe masiny maria tsy nanana fahalavorariana. Nisy konsily iray tany avaratra andrefan'ny Suisy ao amin'ilay tanàna atao hoe Bale tamin'ny taona sivy amby telopolo sy efajato sy arivo nampianatra feno mahakasika amin'ny fahamasina ny masiny maria. Tsara mariana kely anefa fa io konsily io tsy dia hoe nekeny fiangonana akory satria sady tapaka tenatenatenana izy no heverina fa tsy nahasolo tena amin'ny fiangonana rehetra akory ny olona nyvory tao. Mbola fanamariana kely fanampiny ivelan'ny fotodresaka nefa mahakasika amin'ny fiangonana ihany ka mba tiako anaovana fifampizarana fokely satria moa tany Suisy no nanaovako ny fandalinana sy ny fianarana natao dia mba afaka nandalo tao amin'io vohatra hoe Bale io a indray andro ary niditra mihitsy tamin'ity fiangonana nanaovana nyo fivorian'ny konsily io. Ny nanaitrara niditra tao amin'ny fiangonana io a dia ay tsy fiangonana katolika tsony io trano lehibe io amin'izao fotoana izao, na dia katolika aza nanomboany tamin'izany. Maro mantsy ireo trano fivavahana tany Suisy a lasan'ireo antsontsika hoe reforme satria nisy navao Suisy reny reformateur reny ka be mpanaraka izy tao. ka isan'ireo trano fiovana katolika tany aloha zany a fa lasa ampiasain'ny fiangonana rahavavy ankehitriny a io trano nivoriny konsily tao Bâle tamin'ny taona 1930s. Ka raha konsily nentina niatrika ny reformateur nefa satria araka ny fanontanianao teo hoe ampinitoriana ny fahamasina maso marivy ilay fanambarana tany amin'ny konsily ny Efezy ty ny raha nandritry ny moyenage hoy aho dia nanaiky daholo ny olona fa rehefa tonga tatia ny taonjato faefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo tatia dia nisy ny laza indray ny tsy fahalavirarian'ny maso maria ka ny konsily tao trente tamin'ny dimy ambin'ny efapolo sy dimanjato sy arivo ka hatramin'ny telo ambin'ny enimpolo sy dimanjato sy arivo io no azo ambara hoe konsily tena najoro mba anoerana zay nylazainy reo formateur ka nandritra n'io konsily io no nisy fampianarana mazava tsara makasika ny fahamasina maso maria rehefa mamaky ny tsaokevitry ny konsily tao trente moa araka ny voalaza tetsy ambony hoe natao mihitsy io a hiatrehana ny zava-misy nateraky ny hevitra nentin'ireo reformateur dia endrika fanamelohana ny betsaka hitao toy izao mantsy ho fampianarana milaza momba ny fahamasina ny maso maria raha ataontsika dika teny tsotsotra raha misy olona milaza fa ny olona efa voadio dia tsy mety manota intsony na ny mifanohatra amin'izany hoe mahavita tsy manota mandritra ny androm-piaina ny olona iray efa na dia nyfahotana mahafaty aza na dia tsy mahazo fahasoava manokana avy amin'andriamanitra toy izay noho ny fiangonana mahakasika amin'ny firitsiny masina dia voaheloka izy anatainy ny soa izay hoe ny fahamasina amin'ny firitsiny masina zany a dia araka ny finoany fiangonana dia nahazo fahasoavana manokana avy amin'andriamanitra izy a izay vao nahavita hoe tsy manana mpahotana intsony fa ny olona na dia efa voadio aza dia mbola mety manota ihany tsy tena hoe fampianarana mivantana mahakasika amin'ny masina maria no resaka nefa kosa voalaza mazava ao anatiny ao fa noho ny fahasoavan'andriamanitra manokana ho azy dia tsy nanao fahotana na dia fahotana madinika aza i masina maria nandritra ny andro rehetra ny ainany ka raha valiana mivantana zany ilay fantanina ataonao dia izao no azo ambara hoe nisy atrano ireo mbola nysalasala ka milaza fa mety mba nisy fahotana ihany tao masin'ny maria tao fa tsy de hoe lavirary tanteraka izy a amin'ny maolombelona azy ary miaina eto an-tany fa hatrany hatrany anefa ny fiangonana dia mampianatra fa noho ny fahasoavana manokana nomen'andriamanitra azy a dia tsy mba nanoty masin'ny maria fa naharesy izay rehetra mety ho fankampanahy nanano tanina azy ny fampianarana tena feno sy mazava mahakasika an'izany a dia navoaka ny konsily tao trente tany amin'ny taonjato fahina ambin'ny folo tany
sarotra iny aloha mamperany mahatakatra zany le vao mbola nampiasaina eto a amin'ireo le teny finoana ireo ohatrany nataonao tamin'ny teoloha moa zany nanazavana ny teny finoana teoloha de hoe azavaina mihitsy a lay hevitra finosin'la izy ka eto antsika miresaka ny hoe nitorotoronina tsy azo kelo ka i masina maria inona ny tena dikan'izay teny izay
marina tokony fanamariana avy aminao sady fampatsahivana ihany moa zany e raha lazaina fo sady mazava tokoa ny hevitry ny teny finoana fahatelo mahakasika maso maria hoe nitorotoroina tsy azo kelo ka maso maria dia izao ny tena dikany hoe tsy voakasiky ny fahotana tamin'ny fototra i masina maria ny olombelona rehetra mantsy dia nandova ny fahotana avy amin'ny adama sy eva nomen'andriamanitra fahasoavana manokana nefa maso maria noho ny fahamendrehan'ny zanany lahy tokana dia jesosy kristy izay aka nofo ho tonga olombelona tao akibony tao akibony maso maria dia voaary tsy ho voakasiky ny fahotana izy tsaratrano mampatsiasy manamarika fa rehefa miresaka hoe immaculé conception na hoe nitorotorona tsy azo keloka dia ny fahaterahan'ny maso maria ataon'ny teny frantsay hoe conception passive izany hoe ny fiforoana maso maria tao akibon'ny reniny tao amin'ny masom-bavianina izay no ao an-tsaina fa tsy ny fiterahany a an' jesosy ilay ataon'ny teny frantsay hoe conception active akory ka tamin'ny fotoana vao nanomboa n'ny maso maria nisy teto ambonin'ny tany tao akibon'ny reniny dia efa voaron'andriamanitra tsy ho voakasiky ny fahotana izy
ny fiangonana hafa raha vao miresaka hoe maso maria dia izay foana ny andro zareo rehefa an-tany izy Fanzani nga vo lasa un paipuli. Asa raota kamba misfana zavana asu na omena npiano tike nyam nwe aiza wezo un paipulu numetia na kana ndote nfumunyo.
Marina mitsa ny fanamarianao izany ary efa nilazaintsika tamin'ny dinika nataontsika teo aloha hoe raha vao miresaka hoe fototra ara-baiboly a dia tsintsika katolika ihany no miaino an'ilay dinika fa maro amin'ireo hafa finoana no miandro hoe aiza ny fototra ara-baiboly n'izany zavatra lazainareo izany. Ararotiko etoana nefa aloha no manazava kely ho antsika rehetra. Mariana aloha fa betsaka ireo olona nanoratra makasika ny tantaram-pamonjena sy ny asa nataon'i Jesosy Kristy, fa ireo tafiditra ao anatin'ny baiboly ireo no mandrafitra ny atao hoe baiboly. Fa iza tokoa moa no nofidy an'ireo boky tafiditra ao anatin'ny baiboly ireo hoe somantsintsika misy mihevitra fa boky iray nilatsaka avy any an-danitra ne izy iny ka hoe Andriamanitra mihitsy nanoratra azy. Raha tsorona dia fanapaha-kevitry ny fiangonana no nahazahoana ireo boky rehetra ireo ka mandrafitra ho boky iray manome ny atao hoe baiboly. Nisy dingana maro mihitsy ary nylalovana tamin'izany. Na dia hoe ny baiboly fotsiny ihany aza, efa asan'ny fiangonana, fandiniana avy amin'ny fiangonana no nisafidy hoe reto ny boky raisina, reto tsy raisina ho anisany ao anatin'ny baiboly. Raha manontany ahy ianao hoe aiza ho aiza ao anatin'ny baiboly no nangalana ty teny finoana ity, dia reto no andalana navoatra ny Papa. Raha nanoratra ilay Bible mamoaka ilay teny finoana izy a, dia ny Genesy toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo sy Masindaloka toko voalohany andinin'ny fahavalo amby roapolo. Averiko ihany, Genesy toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo, Masindaloka toko voalohany andinin'ny fahavalo amby roapolo. Mbola ilaina ilay verina indray ve ary ny voasoratra amin'ireo an-dalana roa ireo? Efa hitantsika mantsy a raha niresaka ilay voalaza amin'ny baiboly tsika, ary nandaniana fotoana lavalava mihitsy aza ny fandinihana an'ireo na izany aza. Iverenantsika fohifohy mba sady fampatsahivana no fanohizana hatrany ny fandalinana. Ka ho raisintsika tsirairay izy ireo a ary ampifandraisana amin'ity teny finoana tiniantsika ity. Raha ny voasoratra amin'ny boky Genesy toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo aloha dia hoe ary ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ny taranakao sy ny taranany. Izy anoritory ny lohanao, ianao kosa anoritory ny omalahatongany. Ilay tena mitodika amin'ny bibilava, ilay namitaka ny hevy io. Endrika maneho ny aratsiana sy ny ratsy. Tsy mitsahatra mamitaka ny olombelona mba hivadika tsy hanaraka ny didin'Andriamanitra. Ambaran'io an-dalantsoratra masina io fa isy fanoherana tsy tapaka eo amin'ny vehivavy sy ny taranany hiady amin'ny bibilava sy ny taranany, izany hoe ny herin'ny ratsy. Ka mba hahafahan'ilay vehivavy tena hiady ary andraisin'ny ratsy dia tokony tsy ho misy ratsy na dia kely aza ao aminy. Everina ary fa manambara masina maria miteraka ny mpamonjy io an-dalantsoratra masina io ka voalaza avy amin'izany ny fahamasina ny masin'ny maria. Tsy mampiso fahotana azy satria natao hiteraka ilay mpandresin'ny ratsy. Mbola toraka izany ihany koa no voalazany Masindaloka toko voalohany andinin'ny fahavalo amby roapolo izao ny voasoratra hoe arahaba ry lay feno soavana. I masina maria no arabain'ny anjely amin'io ataony hoe feno soavana. Tsy mba nianarany no tononiny fa io mpamaro toetra ray io feno soavana. Na raha dika hoe tsotra dia hoe tsy misy afa tsy fahasoavana. Ny heviny izany dia hoe tsy misy ratsy. Izay no andraisana azy ho fototra ara-baiboly milaza ny nahatorotoronina tsy azo keloka maso maria satria tsy misy ratsy ao aminy. Tsy manam-pahotana izy. Ireo no misoratra ao anatin'ilay Bible navoaka amin'ny papampifasivy manambara ny teny finoana io. Fa mbola misy an-dalana hafa manampy an'ireo toy ny ambaran'ny Papa Jean Paul faharoa hoe ny Apokalipsa toko faharoa ambin'ny folo, ilay vehivavy mitafy masoandro na dia mijaly no fanahitaina mpiterana aza dia mitafy masoandro ka maneho ny famirapiratr'Andriamanitra tsy misy paintina na loto. Tsy misy filazana mivantana akory ao anatin'ny baiboly a fa ny hevitra kosa dia azo takarina avy amin'ny an-dalantsoratra masina sasany.
Hitantsika izany misy ny fototra ara-tsoratra masina momba niny hoe tsy voakasom-pahotany masina maria iny, fa rehefa misy ny famoahana ny teny finoana dia tsy maintsy misy aloha izany ny adihevitra ara-teolojika mba hahafahana mamoaka izay fanambarana ny teny finoana izay. Ka inona ny adihevitra ara-teolojika teto?
Ny tenanao mafisina raha ny hevitra tao amin'ny baiboly ny jerena teny hoe tsy fikasihan'ny fahotana tamin'ny fototra ny masina Maria Virijiny. Voalaza tamin'izany fa aloha ny hiraka manokana ho azy, indrindra ilay hoe hiteraka ilay ady ka handresiny ilay ratsy a, dia voary tsy voakasika ny fahotana izy. Misongatana amin'izany ilay proto evangile jenesy toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo fa manana zava koa ny fiarahaban'ny anjely a, Luka toko voalohany andinin'ny fahavalo amby roapolo. Io hoe tsy voakasiky ny fahotana tamin'ny fototry maso Maria, io foana no ambara avy amin'izany. Ka rehefa tsy voakasiky ny fahotana avy tamin'ny fototra izy a, dia tsy nanao fahotana mihitsy ihany koa. Avy amin'izay a no naraitana sy ny anambarana ny fahamasina maso Maria. Fa raha ny adihevitra mahakasika ny teny filoana kosa, izany hoe nitorotorona tsy azo keloko maso Maria, dia niainga tamin'ny fandiniana ny fandraisana anjara amin'ny tantaram-pamonjena. Antsoina hoe efa vaovao mantsy izy, nanomana ny fahatongavan'ny Adama vaovao dia Kristy. Ka ny fampitahana ny Eva ilay vadin'ny Adama naka n'ilay voankazo voararaka ohatra ny heverina hoe nahatonga ny fahotana teto an-tany a, ampitahaina amin'ilay Eva vaovao na masina Maria, izay fampitahana izay no niangan'ny dinika rehetra. Tsy tena tany amin'ny hoe tsy fisian'ny fahotana tao masi Maria no nibahana, fa tamin'ny hiraka nataony mba hanarina izay tsy nety nataony Eva. Satria raha mpanota Eva voalohany madio ary tsy voakasiky ny fahotana kosa ilay Eva vaovao hiteraka ilay andresin'ny ratsy.
Fa tany am-ponjatso firy tamy moa izany mompera mety nitomboana izay adihevitra izay.
Efa nilazaiko tany am-voalohany naharitra raha nidinika tamin'ity teny finoana fahatelo ity, satria tany amin'ny eglisy tatsinanana aloha ny tena nahitana voalohany fampianarana mazava momba ny hoe tsy voakasika ho fahotana hatramin'ny fotoana ny siny maso Maria. Ny papa Jean Paul faharoa ao amin'ilay ansiklika Redemptoris Mater, izy no manao tsilitsofina kely raha mamaky ny Redemptoris Mater tsika ny laharana fahafolo, fa indrindra amin'ilay katesizy nataony mahakasika masina Maria ny tamin'ny 5 me 1977 sirivo. Ao izy no manona anaran'olona hoe reto ny olona niteny voalohany ka hita, ary misy document milaza azy hita tao amin'ny tantara fiangonana, dia izany hoe Teotecno di Livio efa tany amin'ny taona eninjato, izany hoe nanomboka ny 7e siècle taonjato fahafito tany hoany izany a nefa nanomboka izany resaka izany. Dia tao aorianany kosa nisy aban'ny fiangonana telo lehibe a, dia i André de Crète, Germain de Constantinople ary Jean Damascène, izay samy niaina tany amin'ny taonjato fahavalo tany. Asa raha tsapantsika amin'izany daty voalaza izany a, ny faharetan'ny fandinihanana tao vo tonga tamin'ny fanambarana ilay teny finoanana dogma Immaculée Conception de Marie na hoe masina Maria nitorotoroana tsy azo keloka. Efatra any amin'ny taonjato fahafito no noresahana aty amin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo izay vo nambara tamin'ny fomba ofisialy.
Inona izany nazombara amin'ity fototry ny adihevitra ity?
Adihevitra mafana satria samy manana ny heviny sy ny fandininy tokoa ny olona. Isan'ny tena adihevitra lehibe izao a, nisy ireo milaza fa voakasiky ny fahotana tamin'ny fototry maso Maria, fetsin-daniny a misy mamaly hoe tsy voakasiky ny fahotana tamin'ny fototra izy. Ireo olona milaza hoe tsy voakasiky ny fahotana tamin'ny fototra izy a, ireo no antsoina ilakotsiny an-trano moa ny teny frantsay tsy maintsy mampiasa kely ny sefatsefanay satria tsy hita izay ilazana azy tsotra amin'ny teny gasy a hoe immaculiste. Fa ireo milaza kosa fa hoe voakasiky ny fahotana izy, dia misy milaza maculiste. Ka samy niezaka niaro ny fotokeviny izy ireny ary samy navela iteny izay heviny loha tany am-boalohany. Ohatra azo lazaina zao ny hoe zava-nisy tao amin'ny oniversité any Sorbonne tao Paris a, fa samy nahazo ny teny sy nampianatra araka ny foroana ny tao daholo izy roa ireo. Nefa rehefa nandeha ny tantara dia lasa noroana niaraka tamin'ireo immaculiste ny tao Sorbonne. Rehefa tany amin'ny taona 1797 tany a, dia izay rehetra nandraty fianarana tao Sorbonne dia nasaina ny aniana fa hiaro sy anela ny fampianarana momba mahatorotoroana tsy azo keloka maso Maria. Dia oniversite maro no nanaraka azy taty aoriana, ny oniversite tany Colonne tamin'ny 5-7 sy arivo, ny tany Mangotse tamin'ny 5 sy arivo, ary ny tao Vienne any Suisse io tamin'ny 5 sy arivo. Mbola nanamarika amin'ny fampitoanany adihevitra ihany koa ilay efa niteneniko kely teo hoe ilay konsily tany Bâle any Suisse. tamin'ny taona 1937. Ny tena tapaka tao moa dia hoe makasika ny fahafahany masomari tamin'ny fahotana, na fahotana tamin'ny fototra io, na fahotana ny ninana tao. Izany hoe tsy mba nahakasika azy ireo fahotanyireo a, fa afaka madiodio tamin'ireo fahotanyireo izy ka tsy mba nanota mihitsy. Dia rehefa nandeha trany zany adihevitra zany, dia hita hoe ny ronana ka ny amin'ny fampianarana milaza hoe tsy voakasika ny fahotana i Masina Maria, dia izay ny lasa teny finoana ny fiangonana.
Zay zao fomba fijery, fomba fihevitra ny olona amin'ny ankapobeny, fa inona no ambarany fiketrahana masina momba izay adihevitra izay?
Nandritra n'izany fotoana rehetrarehetra zany a, dia hoe miaino ary mijery manaraka akaiky ny adihevitra rehetrarehetra ny eglizy foibe tany Roma. Tsy mba nanao hevitra aloha izy hatramin'ny taonjato fahadimiambifolo, fa nanomboka teo kosa dia azo fihezana amin'ny endrika telo ny fanapaha-keviny. Ny voalohany a, dia nampirisika ny fetin'ny Masina Maria torotoroana tsy azo keloka. Faharoa dia nitady hevitra amin'ny fanazavana ny fotoatiny izay teny filomizay. Ary ny fahatelo dia nandray fanapaha-kevitra mihitsy izay niafara tamin'ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ilay teny finoana. Raha lazaina mivantana izany fandraisan'ny fiketrahana masina anjara tamin'ny adihevitra izany ka natongavana tany amin'ilay teny finoana izay milaza hoe nitorotoroana tsy azo keloka Masina Maria, dia toy izao no azo ampatsahivina kely. Nisy an'izany Papa Sixte faefatra izay nitantana ny fiangonana tamin'ny raika amin'ny 1978 ka hatramin'ny 1980, zanaky ny eglisy tatsinanana izy. Ka tonga dia nankatòa fotsiny fankalazana ny fetin'ny Immaculée Conception Masina Maria torotoroana tsy azo keloka, sady nankalaza izany fety izany mihitsy ampahabe maso. Nankalazaina nandritra ny havaloanandro mihitsy ary ny fety tamin'izany, sady nahazoana indolojansa ny fankalazana azy. Tsy mbola tena voafaritra mazava nefa ny fototry ny fankalazana, ary tsy mbola natao ho an'ny eglizy iray manontolo ny fankalazana raha tsy efa taty amin'ny andron'ny Papa Kleman VII izay vao nanomboka ny lamina tsara izany fankalazana izany. Nisy fandraisana fanapaha-kevitra ara-teolojika ihany koa, dia ny fanamelohana izay tsy manaja ny fampianarana momba ny Immaculée Conception. Ny Papa Pio V tany amin'ny taona 1975 dia nanameloka ny fahadisoakevitry Michel Bayot, nilaza fa voan'ny fahotana tamin'ny fototry Masina Maria, sady napiditra ilay fankalazana tao amin'ny boky mpivavahana andavanandro, breviera hoy isika. Ankoatr'izany ankeo dia nandrara ny adihevitra momba ny Immaculée Conception ivelan'ny oniversite fianarana io Papa Pio V io. Tsy any amin'ny sarambaben'ny olona izany natao ny adihevitra, fa any amin'ny oniversite ihany, fa nindraran'ny papa izay adihevitra fotsiny ny ivelany eny, efa hiezaka sady fiarovana teny finoana izay. Ireo fikambanan'ny relijiozy lehibe koa dia nizotra nanaiky ny Immaculée Conception, sady niezaka nitory sy nampianatra izany. Ohatra ny fikambanan'ny jesuita nanomboka tamin'ny 1975, ny fransiskana izay efa hatrany am-boalohany dia efa resy lahatra, ary ny dominikana nanomboka tany amin'ny taona 1500, ary ny papa Aleksandra VII tany amin'ny taona 1500 dia namoaka bulle efa namaritra ireto teboka vitsivitsy ireto hoe tsy voakasika ny fahotana tamin'ny fototry Masina Maria hatramin'ny voalohany fotoana voalohany nariana azy, vokatry ny fahasoavana manokana avy amin'Andriamanitra izany noho ny fiterahan'ny zanak'Andriamanitra mpamonjy izao tontolo izao.
Ovina marina moa izany mompirany ny tena hoe nambara ta fomba ofisialy a ity teny finoanao iny torotoroana tsy azo keloka ity Masina Maria?
Rehefa nandalo ilay fotoana lava naharitra taonjato maromaro ary ny fandimbiasan'ireo adihevitra sy fandalinana maro, dia noheverin'ny Papa Pio V fa tonga ny fotoana tokony hanambarana amin'izay ilay teny finoana, izany hoe Masina Maria torotoroana tsy azo keloka. Ka tamin'ny taona 1978 dia nanoratra ho an'ny vekeratany tamin'ny alalan'ny ansiklika hoe Obi Primium, nanontany izay hevitr'ireo a sy ny hevitry ny kristiana tantanany ny Papa Pio V mahakasika ty teny finoana ity. 300 ny evekana maly azy tamin'izany. Ny 1975 dia nanaiky tsy ampisalasarana sy tsy nisy fepetra. I 4 na 5 teo no nandà. fa nisy maromaro a tsy nanohy hevitra ary nisy vitsivitsy a ny salasala noho ny hoe mbola tsy tokony fotoana ny angambany izao. Rehefa tamin'ny taona 2020 dia nanangana komision teolojika indray ny papa Pifasivy mba handrafitra ny votoatin'ilay fampianarana momba ny hoe immaculée conception na hoe torotoronina tsy azo keloka. Rehefa totosa daholo izany rehetra izany dia tonga ny 8 Desambra 1958. 8 Desambra 1958. Tamin'io no namoahan'ny papa Pifasivy ilay bulle mitondra ny lohateny hoe ineffabilis deus. Ineffabilis deus na hoe tsy voafaritr'Andriamanitra. Milaza mazava fa fahamarinana nambaran'Andriamanitra ka ampianarin'ny fiangonana no hoe notorotoronina tsy azo keloka i Masina Maria noho ny famendrehan'ny zanany dia Jesosy Kristy mpamonjy an'izao tontolo izao. Izay no fampianarana nataon'ny fiangonana entsika hoe taonjato maro nandinihana azy ka ny 8 Desambra 1958 izay no namoahan'ny papa Pifasivy azy tamin'ny alalan'ilay bulle anankiray, taratasy anankiray hoe ineffabilis deus.
Fanamariana kely ty mopera, asa moa raha izy ifandraisana tsy izy fampiatrakany no fanontanena. Rehefa le mijerin'le sary maneho an'le hoe masomaresitany lorita reny a de misy soratra hoe je suis l'immaculée conception. Misy ifandraisany amin'ity teny finoana ty ve a io fiseho masomaretany lorita io?
Mahakasika an'izay indray de toy izao ny zavatra niseho. Rehefa nahita fahitana tao amin'ny lakroty ray masombavy Bernadette Soubirous dia tsy nahalala mihitsy izy hoe izy io olona hitany io. Any ka raha milaza ny afatra ilay olona hitany izay maniraka azy hitondra afatra ho any amopéracure tao an-terana izy a dia nasain'ilay amopéracure anontaniana ny anarany. Nanontany foany Bernadette Soubirous, nanontany an'la olona miseho aminy vehivavy ozy tao vehivavy ozy tanora mateotia fa tsy mba nilaza ny anarany fa efa tatỳ amin'ny faraparany amin'ny fisehoana nisy 8 ny fisehoana tao aloha da araka ny tantara efa tatỳ amin'ny faraparany amin'ny 7 fa 9 tatỳ vao niteny ilay olona izay miseho amin'ny masombavy Bernadette izany sady niteny no nanao fihetsika kely hoe je suis l'immaculée conception, izany hoe izany olay nitorotoronina tsy azo keloka. Raha tamin'ny taona 1958 no nanambaran'ny papa Pifasivy ilay teny finoana, 4 taona taty aoriana tamin'ny 8 Desambra 1958 nisy ny fisehoana tany Lourdes za tamin'ny Bernadette Soubirous vehivavy kely tsy nahalala izay katesizy no heverina ary nyraisina tamin'ny amin'izao hoe porofo nomeny lanitra fa mampianatra zavatra marina fiangonana satria taoriana nanambaran'ny fiangonana dia 4 taona taorianan'izay a dia nisy ho fisehoana tany Lourdes io. Za moa mbola manantena hoe fitohizan'ny fandarana sy ny dinidinika izay ho ataontsika eto a dia mbola iresaka lava mahakasika ny fiseho masomaritsika fa raha ny fifandraisany hoe torotoroina tsy azo keloka izany hoe ty teny finoana fahatelo ity sy ny fisehoana tao Lourdes dia izay ngamba ny azoko ambara hoe no raisina ho porofo avy any amin'ny lanitra fa mampianatra zavatra marina ny fiangonana ny fisehoana tao Lourdes.
Raha fantanina tena napetraka aloha za mopera de mety hopetsaka ihany fa misy koa ny fantanina napetraky ny olona ka mba homentsika lanja reny fantanina napetraky ny mpanaraka ny fandarana reny. De horaisintsika zany a ireo zay voareraka nambara mopera tena ampiandohana moa hoe nisy ireo tsy voaray no ny antony ara teknika avy amin'ny zareo mpiandraikitra ny telefona moa zany a tsy voaray a ireo afatra sasantsasany fa zay voaray aloha zany no entina eto. Ny anomboantsika n'izay fantanina avy amin'ny mpanaraka ny fandarana zay a de zao no voalazany ato hoe Masina Mari, olombelona toantsika izy ka nahoana ny tsy voakasiky ny fahotana tamin'ny fototra nefa sika nandova io fahotana io ary tsy afaka raha tsy atao batemy. Tsy nandreo fa natao batemy izy nefa i Jesosy aza mbola natao batemy. Mba te handalina aho ary tsy tiako hanozongozona ny olona ny finoako ko mba mangataka fanazavana mopera mba namafiorina ny finoako. Mankasitraka amin'ny fandalinana ataonao.
Vao tamin'ny alahateo tokoa mosika nankalaza ny batemy tompo tao amin'ny litorjia amin'ny fiangonana. Tsy mba misy kosa fankalazana ny batemy Maso Mari. Fa ty kosa no teny finoana iray makasika Maso Mari nambaran'ny papa Pifasivy a tamin'ny 8 Desambra 1528 tao amin'ilay taratasy apôstôlika ny fabelisy de osy. Zao le tenitenena hoe i Masina Mari nitorotoroana tsy azo keloka ka nitikany de hoe tsy voakasiky ny fahotana tamin'ny fototra izy. Aleo aloha zavatsara e fa raha natao batemy Jesosy araka ny antsika sy tantaraina amin'ny evanjely na Masinda Marika 1:17-18 Masinda Matio 3:13-17 na levonenontsika tamin'ny lahady Masinda Lioka 3:35-40 tsy sanatria akory hoe nanam-pahotana izy a na dia atao batemy mpibebana aza ny nitsoany na dia nilahatra tamin'ny olona rehetrarehetra teo azy izy. Tsy nila batemy akory nge Jesosy e fa nanaiky atao batemy izy a mba haneho ny fiombonany amintsika olombelona rehetra. Fa entsika ihany koa le feo avao amin'ilay fanambarana lehibe nandritra amin'ny batemy Jesosy maneho fa izy tokoa ilay zanak'Andriamanitra. Aoka aloha fafahana ao an-tsaintsika fa ho fibebahana no nanaovana batemy an'i Jesosy fa diso tanteraka raha izany no eritreretintsika. Fa ahoana kosa ary mahakasika Maso Mari? Araka nolazaina teo dia hoe teny finoana iray mahakasika Maso Mari hoe notorotorona tsy azo keloko izy. Mifantoka amin'ny fahateraha Maso Mari zany zany hoe ny fiforoana ny toakibo masombavy ianina ny fantinihana. Ny ateraha Maso Mari zay ny fotokevitra fa tsy ny iterahany an'i Jesosy. I Masina Mari dia voaaro amin'ny fahotana tamin'ny fototra hatramin'ny fotoana ny siny noho ny fitiavan'Andriamanitra manokana ary mba ho fahamendrehan'i Jesosy zanany. Tsy nila natao batemy mihitsy izany Maso Mari fa narovan'Andriamanitra tsy ho voakasiky ny fahotana hatrany amim-boalohany mba hanatanterahana ny famonjena. Io indrindra mantsy ny tiako mafisina fa isan'ireo olom-boavonjy Maso Mari ary io fiarovana azy tsy ho voakasiky ny fahotana tamin'ny fototra io a izay no isan'ny nandraisan'ny famonjena, izay ny famonjena voalohany ho azy.
Ny fantanina manaraka mopera de zao no voalazan'ny afatrato vakio kiray manontolo moa le izy zany mba hoe tsisy latsaka ny voasoratra. Pe joie du Christ mon père, ahoana no hafahana milaza fa tompo mamonjy ary mamindra fo i Masina Mari? Tsy Jésus Christ ve ny tompo sy mpamonjy ary mamindra fo? Sahiratsainao ary tsy mihira rehefa misy ireny tompoko sy reniko tompo vavy mamindra fo aminay. Reny tiako izy fa tsy tompoko, diso ve za?
Angamba tsy dia any amin'ilay hoe diso na tsy diso ny tokony anontaniana fa ezana ny mahazo ny antony ampiasan'ny fiangonana andre fomba fiantso sy fanajana amin'ny Masina Mari ireny. Ny tonga dia mariana aloha hoe misy titra na hoe hiraka na hoe andraikitra zany hoe zavatra nataon'i Jesosy nefa atao amin'ny Maso Mari ihany koa. Ny anton'izany matetika dia misy ifandraisany amin'ny hoe niterahan'ny Maso Mari an'i Jesosy mpamonjy. Ny teny hita voalohany amin'izany izao dia ny mahampanjaka vavy amin'ny Masina Mari. Raha mijery ny litania amin'ny Virjinimasony izao isika dia hita naramboninahitra maromaro maneho mahampanjaka Maso Mari izahako tansena kely izay hitantsika eo amin'ny vavaka sira takila faharoa amby telopolo. Fa zao ny ao hoe mpanjaka ny anjely, mpanjaka ny patriarka, mpanjaka ny mpaminany, mpanjaka ny apôstôly, mpanjaka ny martiry, mpanjaka ny konfesory, mpanjaka ny virjiny, mpanjaka ny olomasina rehetra, mpanjaka tsy voakasiky ny fotana tamin'ny fototra, mpanjaka nampiakarina any an-danitra, mpanjaka ny rozery masina indrindra, mpanjaka ny fiadanana. Amin'ny akapobeany nomena masina mariry ny anaram-boninahitra sy anara-panajana ireny, satria izy niteraka n'ilay tena mpanjaka dia Jesosy izany. Ka aza velikorotana ny sainao fa tsy mangalatra anara-panajana akory masiny maria, na hoe misongona ny voninahitry Jesosy akory izy, fa omentsika n'izay fanajana izay izy no izy niteraka ilay tena mpanjaka. Ny tondrany maso maria n'ireny titra na hoe anara-panajana ireny aza, ireny aza ny vomaika manam-pirofo hoe tena mendrika ny fanajana io kay ilay zanaka naterany. Ka izay ny antony antsontsika an'ireny fa aza atao hoe marary ny saiko na sairatsaina, fa izay ny antony ampitondrany fiangonana ny masina maria ilay anara-panajana mitovy amin'ny Jesosy zanany, satria tsy hoe izy akory ny fototry ny famonjena araka ny fahaverintsika matetika, fa miara-miasa tamin'izay nefa izy ary nolaizanany mihitsy izay no andraisany io anara-panajana io.
Fantanina manaraka mompera dia hoe manahoana tompoko, masina maria dia nitorotoronina tsy azo keloka kanefa olombelona no niteraka azy, donc izany teraka tanatin'io tay masina maria. Ahoana ny mahakasika an'izany? Misaotra tompoko.
Angamba ny fandalinina rehetra nataontsika androany dia manome valiteny an'ity namantsika iray ity. Mazava fa tsy ezaka va masiny maria akory ny nahatonga azo torotoroana tsy azo keloka, fa tena fanomezan'Andriamanitra manontolo. Fiarovan'Andriamanitra noho ny fahasoavana manokana nomena ny masiny maria noho ny famendrehan'ny zanany. Marina fa raha nolohantsikantsika olombelona fotsiny dia milaza mihitsy hoe tao anatin'io ty izy niteraka, fa kosa mafisina tsara fanarovan'Andriamanitra izy mba tsy ho voakasika izany fotany izany. Izay angamba ny tsara petraka tsara ho an-tsaina hoe tsy ny famendrehan'ny masiny maria fa noho ny fiarovan'Andriamanitra izay no nahatsy voakasika ny fotana tamin'ny fototra azy, ka izay fiarovan'Andriamanitra izay a efa endriky ny famonjena ho azy.
Fanontaniana manaraka mompera, salama tsara be ilay fandaharana fa zaho tsy naharaka dia ilay teny fitony masina maria tsy tratrako, dia mba afaka verina ve azafady? Misaotra indrindra tompoko, mankasitraka.
Tsara mariana aloha fa raha ny ao anatin'ny baiboly araka ny fanotenyantsika tamin'ny resaka tamin'ny farany a dia tsy misy fito ilay izy, fa nampiana anankiray a mba hahatonga azo fito, satria fantatsika ny fito efa eken'izao tontolo izao, ekenantsika malagasy ary manao hoe isa masina. Ka reto ilay izy a, reto izao tsy maintsy hotononona aingakaingana fa ho anao moa ny tena nanontany, na dia hoe fanaritsika rehefa manonona tenin'Andriamanitra dia mbe atao miadana. Ny efatra voalohany a dia masina Lioka toko voalohany daholo, ka Lioka toko voalohany andinyny fahefatra amby telopolo 1:34. Ahoana nahatongavan'izany fa tsy mahalalalahy aho? Faharoa 1:38, inty aho ankizy vavin'ny tompo, aoko tanteraka amiko araka ny teninao. Fahatelo, ty ilay nampiana anankiray hoe ary niditra tao an-tranon'i Zakaria ka niarahaba ny Elisabeta. Faefatra, Luka 1:46-55, 5:50 ka hatramin'ny 5:50, io ny tonkirany Maria. Ny fahadimy a dia Lioka toko faharoa 1:28. Anaka, nahoana ianao no nanotoy izany taminay? Inty rainao sy izaho malahelo mitady anao. Ary ny roa farany 5:7 dia Joany toko faharoa daholo a evanjely ovakitsika amin'ny lahady ho avy izao. Joany toko faharoa 1:3, tsy manandivay izy ireo. Ary ny toko faharoa 1:5, ataovy izay rehetra holazainy ianareo. Ireo ary ny teny fito masiny maria voasoratra ao anatin'ny evanjely. Raha nanaraka tsara ianareo dia atsapa hoe tomio tsy misy teny voalaza kory ary ilay anankiray teo hoe faraky ny teneniko teny am-pambohana ilay Lioka toko voalohany 1:40 dia io hoe miarahaba, everina fa nisy teny natao masiny maria tamin'izany.
farany amin'ny fantanina voaraintsika amin'izao fandarana izao mampiara teny hoe salama firy taona masina marino niteraka an'i Jesosy de firy taona izy no nankarina vatana sy fanahiny an-danitra.
Efa nilazantsika hatrany am-boalohany fa tsy nanao biôgrafia na hoe fitantarana ny fiainan'ny Masoa Maria akory ny tanjona fa ny alala ny fandraisana anjara tao amin'ny fanatanterahana ny tantaram-pamonjena. Dia noho izany lela no ilazana fa tsy misy mihitsy profy ilazana mazava hoe teo amin'ny fahafirotoana ary Masoa Maria no nandalo an'ireo zavatra notaninareo. Tombatombana no misy toy ny hoe tovavy avy nandalo ny fahamotiny Masoa Maria raha nilazan'ny anjely fahorenin'Andriamanitra. Ka heverina fa ao aminatiny ny 24 hatramin'ny 24 taona tany hoany izy. Ny fotoana nampiakarina Masoa Maria any an-danitra kosa dia tsy hananana hevitra mihitsy na hanombatombanana hoe fahafiry taonany tamin'izany. Nefa kosa ianao moa manontany hoe nampiakarina tany an-danitra Masoa Maria, oviana nakarina any an-danitra vatana sy fanahy izy a? Dia angamba nefa sady fampidirana n'ilay dinika ho ataontsika manaraka indray a izay fanontaniana nataonao izay, satria raha tain'Andriamanitra ka velonaintsika mianakavy dia izay indray no hodinika ho resantsika sady hamarana ny tidingana faharotia mahakasika an'izay hoe Masoa Maria nampiakarina vatana sy fanahy any amin'ny voninahitry ny lanitra izay. Ka toko fa amin'izay manantitrantitra sady mety mbola miheno so manaraka ianao a, na tsy azo valiteny amin'ilay fanontaninao aza mba azo ihany kosa ny fampianarana ataon'ny fiangonana.
Ankasitrahana ireo mpiaino moa izany manaraka fandarana, satria matoizy nametraka fanontaniana dia tena liana amin'ny fandaharana ka mahatonga antsika mbola afaka manohitrany ny fikaroana sy ny fandalinana. Dia tokoa moa ny ampatsahivana antsika mpiaino fa hoe ny atao eto fikaroana ny atao a hanampianantsika amin'ny fandalinana amin'ny finoana, fa maro ihany koa ny tahirikevitra azontsika andalinana bebe kokoa an'ireny finoantsika ireny. Dia anasanantsika izany ny manao ny fikaroany akoatran'izay atolotry miporetra eto amin'ny Radio Don Bosco. Mopera moa efa niteny tany am-piandohana hoe niova ny lahara telefona izay handefasanao ny afatra na ny fanontanena amin'ity fandalinana momba ny Masoa Maria ity. Hotononoko le izy a, efa niteny mopera tsy am-piandohana fa hotononoko le izy a, laharana orange izy ity 032 38 269 83, aotra telo roa telo valo roa enina sivy valo telo 032 38 269 83. Io zany ndray no manomboka eto a no andefasanao ny afatra na ny fanontaniana izay tianao a ovalin'ny piretra na misy koa hoe fanamariana. Ny pejy ny tambajotra mpifandraisana Facebook izay ifandraisanao a amin'ity fandarana ity a dia ilay mitondra ny anarana hoe Maria no tompoko. Dia azadino zany a ny manaraka nyireny pejy a sy ny mandefa ny afatra amin'ny lahara telefona ho anao moa zany a izay afaka ihany koa mitsidika ny pejy ny tranokalam-pifandraisana Radio Don Bosco. Dia azonao atao ihany koa ny mijery ny fandarana any amin'ireny tranokalam-pifandraisana rdb.mg www.rdb.mg. Dia izay ny fiarahantsika tandritakariva ity a. Misaotra mompera Herve, misaotra anao mpianaraka taminay eto mpamarahana mompera, dia mangataka ny sotran'Andriamanitra avy aminao.
Ankasitrahana tany ny onjapio izay manome sehatra ny fiangonana mba hitoriana sy ampianarana. Adidin'ny piretra moa mampianatra ary nomena sehatra eto dia manararoatra mihitsy. Ka mankasitraka ny onjapio a mbola miezaka miara-mandalina ny finoana amin'izao fotoana izao, ary mankasitraka indrindra koa ny ianareo mpanaraka izao dinika atao izao amin'ny teny mamy, teny famporisihana, teny fankahirezana amin'izay rehetrarehetra atao a, fa dia mandrisika hatrany ary dia manasa antsika hatrany koa noho ny fandalinana fa fandalinam-pinoana atao mandra-pahafaty izany. Andalo iray volana vaovao indray ntsika omena antsotrantsika mianakavy entina mamaky vakindraiza iray volana vaovao izay ombantsika mianakavy ny any tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
hitsotranantsika ny andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra teny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny fiainantsika ny jesosy kristy
isaorana ny andriamanitra.